Na slovenskej streetartovej scéne by ste len veľmi ťažko hľadali známejšie meno, ako je to nášho dnešného hostia. No aj napriek jeho významu je jeho identita skrytá pod rúškom tajomstva. Je to umelec, ktorý spopularizoval graffiti na Slovensku, mimo iné stojaci za dokumentárnymi projektami Show Must Go On. Človek, ktorý pre svoju vášeň precestoval celý svet a pre umenie riskoval svoju slobodu. Daor, vítaj u nás.
Čaute.
Súhlasíš s tým, čo som povedal v tomto úvode?
Viac menej áno. Není celý svet ešte, chýbam jeden kontinent zmrznutý, ale zatiaľ 5 kontinentov.
Takže si precestoval 5 kontinentov a súhlasíš s tým, že graffiti je umenie?
Áno, áno aj. Ale je to aj vandalizmus. Aj s tým súhlasím.
A čo je to podľa teba viac?
Umelecký vandalizmus. Vieš čo, neviem. To je uhol pohľadu podľa toho, kto má nejaké zákony v rôznych krajinách. Niekde ťa za to idú stíhať, niekde ti dajú aj fyzické tresty. Napríklad Singapur ťa zošvácajú s takou palicou. Či to majú urobiť také jazvy na celý život. Záleží. Napríklad v Berlíne im to je v podstate jedno, hej, že tam dáš nejakú pokutku a je to v pohode. Záleží. Európa je taká liberálnejšia. Ázia, Afrika, horšie.
Takže ak pospravieš nejaký zaujímavý vlak v Ázii, tak ten sa cení viacej ako ten v Európe napríklad?
Čo, to záleží, no, lebo niektorí to neriešia, ale sú potom taká časť tých sprejerov, ktorí malujú vlaky a časť tých sprejerov, čo, z tých, čo malujú vlaky, ešte malujú, že metra, kvázi metrohunteri, že si zbierajú systémy po svete a kvázi medzi sebou tak súťažia. A určite sa viacej cení, keď dáš nejaké čínske metro, kde väčšina ľudí ani nešla a vie sa, že to tam keď ťa chytia, tak môžeš sedieť pol roka. A ako napríklad nejaké metro v Berlíne, vo Viedni, alebo hoci kde v Európe.
A v ktorej krajine si mal najväčší strach?
Víš, to ani neviem. Tak tam, kde niekde ponastrieľali napríklad určite. V Turecku ponastrieľali, v tom Južnej Amerike, v Ázii. V Ázii som mal tiež strach na niektorých miestach, ale skôr z toho, že čo môže prísť potom. Že keď aj utečieme, ale majú napríklad Číne, majú kvantum kamier po uliciach a oni robia potom taký investigation, také vyšetrovanie po. A majú strašne veľa tých kamier, že by ťa odsledovali, že už boli takíto sprejery zo zahraničia, ktorí boli odsledovaní, aj keď zmenili taxík, že sa odviezli niekam, zmenili taxík, odviezli sa niekde, len sa neprezliekli a vypatrali ich, akom hoteli, zobrali ich, sedeli napríklad pol roka.
Aj si počul nejaké zvesti o čínskom väzení?
Ja som bol v Japonsku, nebolo moc dobre, tak čínske už vôbec nebude dobre.
Tak poďme k tomu japonskému väzeniu, jak si sa tam dostal?
Nedobrovoľne. No, nejak nás presne to, prišlo to vyšetrovanie. Boli sme v Japonsku, malovali sme metra po celej krajine na jednom takom vysunutejšom nadzemnom nadzemnej dráhe metra. Sme sa museli dostať hore po takom okape a sa mi tam roztrhala rukavica. Si vrame, že dobre, však pôjde, potom si umiem ruky. Vôbec som nerátal s tým, že títo blázni proste budú brať otlačky z toho okapu. Z takej rúry vlastne, po ktorej sme vyliezli. Odpadová rúra, ale neviem. A potom sme ešte malovali po celej krajine. Veľakrát sme sa videli aj v správach, že večer som si len tak ako na background zvukový výzve, aby nebolo ticho, zapli správy a tam boli naše graffiti. A my že super, že sme v telke. A potom, jak sme mali 2-3 dní predtým, ako sme mali odletieť domov, policajti naleteli do hotela, zobrali nás a som mal predĺžený víkend. Alebo výlet teda, pardon.
O pol roka?
Nie, 3 mesiace.
Ja keď som pozeral Show Must Go On 5-ku, tak tam si hovoril, že vlastne v nejakej krajine aj hrozí, že keď ťa zatvoria ako belocha, že ťa tam akože znásilnia, že môžeš dostať aj nejaký AIDS a tak.
No to sa stalo nejakým Nemcom, čo boli juhoafrickej. Lebo tam zase je opačný rasizmus ako iných krajinách, vieš, ako neviem, Amerika alebo tu. Proste tam bohužiaľ nenávidia bielých, hej. Bieli tam narobili strašné zverstva voľakedy, tak teraz pochopiteľné, že nenávidia bielých. Tak keď ťa zatknú, a to je najhoršie, nám hovorili domáci, nemalujte v piatok žiadne vlaky, lebo keď vás chytia, ste celý víkend v base. A to není dobre, že vás tam zavrú s hocikým a minimálne vás dobijú všetci, alebo si bieli. A maximálne bohuje, čo sa môže stať, no, že veľakrát rejtujú.
Aký to bol pocit, keď po tebe strieľali?
Vieš čo? Si to v danom momente ani neuvedomíš, že to je akože strieľanie, alebo si to uvedomíš a zrýchlíš. Že určite to nemá ten dopad, že zastavíš, že hej, že niekto zakričí stop, alebo niečo také. Práve, že dáš ešte turbo a bežíš, alebo ani to nevnímaš, hej, lebo záleží, jak je ďaleko, hej. Keď si moc ďaleko a strieľali, tak jak bežíš po tých kameňoch, alebo teda viacej vás je niekedy, tak som to ani moc nevnímal. Lebo na tých kameňoch robíš mega hluk, to je ako stádo koní na šutroch.
Takže to boli tak trošku ďalej vtedy, hej?
Hej, v Turecku boli ďalej. Stalo sa nám to aj za starých časov na Slovensku, ale podľa mňa strieľali do vzduchu.
No dobre, ty si to teda v ten moment asi neuvedomoval, ale neprišlo potom na teba, vieš, že nerozmýšľal si nad tým, že si to prehnal?
Hej, príde takýto momentik, že človek si povie, že fú, že ty, to sa ti oplatí robiť za takéto veci, ne, že ťa niekde šotnú. Ale potom, jak vždycky, tak zabudne človek na to zle, pamätá si dobre, alebo sa tak hodí za hlavu a ideš ďalej.
Takže nie si ten typ, ktorý by akože overfinkoval nad tým?
Ne. Dokým ťa netrafia, ako napríklad mám kamarátov z Venezueli, čo malovali v Chile metro, a tam, to je Južná Amerika, to je šialené, lebo tam je veľa kriminality, a tí sekuritáci mali zbrane. Mali prchanicu, utekáčku, tí Venezuelania, a tí sekuritáci začali po nich strieľať, hej. A jeden proste utekal, vraval, že počul streľbu, že jeho kamarát ležal na zemi, že takže prchal ďalej, ešte jeho šotli do nohy, ale dostal sa von, a potom si to nejak ako, nemá to nejaké vážne, si to zaviazal a prchol z krajiny. A ten druhý chalán, čo to dostal nejak do brucha, tam 3-4 mesiace bol v nemocnici. A na základe toho sa tam aspoň zmenila situácia, že tým sekuriťakom odobrali tie zbrane. Že to začala riešiť nejak vtedy venezuelská vláda, že prečo strieľajú takto po ľuďoch, čo tam iba malujú.
Čiže hovoríš, že by policajti nemali strieľať po ľuďoch za to, že malujú po vlakoch?
Tak to určite by nemali. Lebo to je, ty niekoho môžeš zabiť na základe toho, čo je úplne nepodstatné. Nie je to nejaká kriminalita taká. To, však ten vlak proste sa dá umyť úplne ľahko, hej, alebo zatrieť v niektorých krajinách. Niektoré krajiny to ani nezotierajú, niekde to zatrú priamo. Niektoré krajiny, ako Južná Afrika, alebo Južná Amerika, tak tam je kriminalita strašne veľká, že tam napríklad v São Paulo, keď malujú chalani, že robia na boku domu také píšadore, a vlastne oni si vylezú na ramena a traja štyria, malujú tak, alebo potom aj sami niekde vylezú, tak policajti veľakrát po nich strieľajú. A bohužiaľ, tí, čo robia tieto píšadore, veľakrát aj vykradajú byty, hej, tak tí policajti to už neriešia, tak proste ho šutne dole. Že to, že keď je tam veľká kriminalita, on to nemusí vyhodnotiť, hej, veľakrát jasne. A ten policajt je pod stresom, sa to tiež stalo, keď som bol v Peru a sme cvakali iba plot, do jardu, tak nás zastavili policajti, že čo robíme a proste videl, že na katerii, ale hneď takto, hej, yo soy nervous. Začal vrieskať na mňa so zbraňou a ten kamoš hovorí, tranky. On bol Peru lokálny, vysvetlili mu, že akože ja som extranjero, akože turista, že tu tak sme išli sa iba niečo pozrieť a namalovať. Tak mu vysvetlili, že graffiti, a on, že dobre, tak mávli rukou, odišli preč, hej, lebo oni nevedia, čo sa tam môže ďať, môže niekto ísť skradnúť, drogy tam niečo sa môže riešiť, hocičo. To graffiti vo väčšine prípadov ani nezaujíma.
Aká bola najextrémnejšia situácia, do ktorej si sa dostal?
Čo to? V Turecku sme mali tú jednu takú extrémnu, čo po nás strieľali a museli sme potom cez taký Razer Barbier preliezať. Taký žiletkový, ten nový, nie tie osnaté draty, čo sú na zahradkách, ale ten nový, čo je taký strieborný.
Ako by plot, vrch plotu zo žiletiek.
Hej. A to bolo mega, no, lebo cez to proste zrazu, že čo, naháňali nás, strieľalo sa do vzduchu, museli sme preliezť jeden plot, už nevládzeš, takže čo, tak proste ešte preskakovať cez ten druhý, kde bolo to, tak si vraj, že to chytíš, aj rukavico to ťa roztrhá. A našťastie to iba handry potrhalo, tak som prchol, no, kamarátovi sa nepodali ho otec, zbili ho, potom ho dá na policiu a vyhostili ho za pár dní.
Keď sa dostaneš do takejto extrémnej situácie, tak čo ťa to naučí do budúcna? Dávaš si potom pozor, nechodíš robiť niektoré joby, napríklad povieš si, že v Turecku už nebudem robiť, alebo si len bystrejší a ťa to nakopne?
Ešte tak záleží, ktoré etape života. Keď som mal 20, tak mi to bolo v podstate jedno. tak si hovoríš, že dobre, že sem nejdem, alebo si povieš, že nikdy sem nedojdem, ale za rok si naspäť jak bumerang. A teraz, neviem, teraz človek tak viac je dvakrát si rozmyslí. Keď nemám tiež takú kondičku ako volakedy a tiež rozmýšľam nad tým, aký to bude mať dopad, hej, však určite nechcem zomrieť kvôli tomu, že malujem niekde vlak. Takže keď som boli mladý, tak som boli tupý alebo sprostejší, hej. Takže ten človek tak nerozmýšľal, ako postupom času, keď má už čo stratiť. Teda viacej toho, čo stratiť.
Hovoril si, že teraz už nemáš tú najlepšiu kondičku, tak čo tí mladší, ktorí teraz chcú sprejovať? Prichádzajú ich viacej, ich veľa?
Tak hej, prichádzajú nejakí mladší, majú inšpiráciu od tých starších. Alebo veľakrát sa to tak dialo, že keď sme vydali nejaké Show Must Go On, DVDčko, alebo teda film, tak potom bol taký boom pár mesiacov. Tam hovoril chalanisko, čo predáva spreje, že prišlo veľa mladých si kupovať fixky a spreje, že ich to tak nakoplo. Určite to isté sa stalo, aj keď vyšiel film Gimple. Ale potom tak vždycky utichne. Ale každý rok, každý mesiac prichádzajú noví ľudia, hej, že vždycky vyrastú nejaký mladý, nejaká mladá generácia. Možno není toho toľko, ako bola tedy, keď bol boom úplný a tie dôsledky neboli až také, aké teraz ich chytia, ale prichádzajú.
Takže keď sú dôsledky akože ťažšie alebo vážnejšie, tak by si povedal, že policajti teraz na to reagujú prísnejšie?
Skôr ne, ale neviem, kedy sa dal nejaký zákon presne na graffiti. Predtým to bolo poškodzovanie cudzej veci, takže to nebolo až také. Ja keď to museli radiť pod niečo, teraz je na to priamy zákon. Takže myslím, že to je 2 až 8, hej, keď nejaká recidíva, ale v podstate dostaneš podmienku hneď. Prvýkrát, keď tam není nejaká šialená suma vyčíslená za škodu, ale zase si myslím, že tí policajti, čo už sú teraz mladí, tak to neriešia, takže to je niečo strašného, odporného, čo vlastne vtedy to tak riešili, lebo ešte boli tí policajti normálne z komunizmu, hej, odchovaní. Takže pozerali na to, že ježiš, toto, čo je toto? Teraz, keď v tom vyrastali a možno aj niektorí policajti sprejovali voľakedy, tak to neriešia, že to je také niečo. Jasne, že to musia. A musia, keď ich niekto zavolá, naháňať alebo hľadať tých sprejerov, alebo niektorí to dokonca možno nemajú radi. Ale myslím si, že policajti teraz to inak vnímajú ako voľakedy. Ale bohužiaľ, dôsledky sú horšie, no, že keď niekoho chytia.
Ty sprejuješ koľko?
Ja sprejujem tak približne 25 rokov.
Kreslíš si aj vo voľnom čase, alebo venuješ sa inému druhu vizuálneho umenia, alebo robíš len graffiti?
Tak, kreslím, robím veľakrát aj návrhy v iPade už. Veľakrát bolo niečo vo Photoshope, ale nie som zase úplne technicky zdatný. Ale veľakrát napríklad presne si kreslí človek, keď má voľný čas, tak si nakreslí nejaké skeče. Proste musíš to trénovať furt, aby človek z toho nevypadol. A skúšal som aj tetovania, ale na to zatiaľ som nemám moc času. Robím aj kanvasy ako plátna, aby si človek zarobil niečo. Ale to tetovanie chcel by som ešte vyskúšať, určite.
V čom podľa teba spočíva najväčšia sila graffiti? Že prečo zrovna toto? Lebo mne to príde, akože teraz nechcem to určite že dehonestovať alebo niečo, ale mne to príde také, vieš, že pes si niečo označkuje. Tak proste človek si označkuje nejaké akože brutálne zaujímavé miesto, ká sa hoci kto nedostane. Hej, že prečo?
Tak úplne si to vychytal, ale fakt to tak je. Aj my si tak veľakrát robíme srandu, že sme ako psi. Že fakt, že ideš, podpíšeš sa. Bohužiaľ, to sú tie podpisy, tie tagy, čo tí ľudia nenávidia, alebo teda väčšina ľudí to nenávidí. 99%, čo sú na ne zainteresovaní. Ale ako sprayer zbada, hej, že tento má vyťahaný ten podpis, to je dobrý podpis, ten není dobrý podpis. Je to také značkovanie. Týmto aj všetko začalo v 70 rokov v Amerike. A potom sa prešlo k nejakým grafitím, nejakým písmenám, tvarom, postavičkám. Ale najväčšia sila grafity je spray v kreativite. Keď nemá spray, tak sa neurobia grafity. Čo sa nám takte stalo v niektorých krajinách. Že najspreje tam bolo nemožné, tak sme zobrali, bohužiaľ, že štetce a farbu.
Takže už si nesprejoval, ale maloval si.
Hej, a našťastie sme donesli aj v lietadle nejaké spreje, hej, lebo nejaké by nebolo dobré.
No dobre, a za tým podpisom, za tým označkovaním je ešte niečo viac, akože si taký typ, že sa na tým tak zamýšľa, že prečo zrovna toto ma baví?
Prečo? to je individuálne, vieš, lebo niektorí tie podpisy ani nepodpisujú sa toľko, vieš, ja som sa vždycky rád viacej podpisoval, možno som viacej pes.
Čiže na všetkých tvojich dielach je iba jeden nápis, ktorý sa stále opakuje a to je Daor.
Hej. A potom mám ešte Crew, alebo veľakrát sa malovali aj niečo iné.
Akože Rascals napríklad a tak. No inak u nás v malom meste na Záhori, keď vyšlo Show Must Go On, všetci sprejovali Rascals.
Ja som tiež stretol pár Daorov po Slovensku. Boli nejaké lacnejšie kópie. Tade. Ale nevadí, však aspoň si to vyskúšali. No. Ale presne to vidíš, že keď to vyšlo, tak bol nejaký boom, že ľudia si to vyskúšali a potom sa na to vykašľali.
A mladí chalani, čo teraz začínajú sprejovať, tak tiež majú tú chuť vyhľadávať tie nebezpečné situácie?
Tak nepoznám ich všetkých, ale tak určite, čo poznám nejakých, tak tiež prekračujú rôzne limity, cestujú, malujú, naháňajú sa za tými veľkými vetrami. Hej, je veľa takých dobrých, čo sú proste cťižiadostiví, a potom je veľa takých, vždycky to tak bolo, že nejaký proste na to nemá. Nemá na to gule, to bolo povedané, alebo nemá takéto ciele, alebo si bude malovať iba legálne steny. Vždycky tak bolo porozdeľované, že tí, čo malovali vlaky a metra, potom takí, čo malovali iba legálne steny, takí, čo malovali ulicu alebo pri železničnej trati, vieš, čo sú také videné miesta. Vždycky sa to takto kategorizovalo.
A ty sa zameriavaš len na tie vlaky alebo metra, alebo robíš vlastne všetko?
Tak ja robím všetko, len tie legálne, tie graffiti, také písy, nerobím toľko. Lebo skôr si radšej dám vlak, lebo proste mne sa to viacej páči, keď to niekde jazdí, ako na nejakej legálnej zóne, kde to proste niekto premaluje. Hej, jasné, že ten vlak vyčistia, ako v ktorej krajine, hej, lebo napríklad v Rumunsku, Bukurešti metro, alebo v Belehrade vlak, alebo v Slovinsku, tak tam im to trvá troška. Ale potom tie bombingy, to som robil, keď som bol mladší, to ma teraz moc nejak nebaví už. To tak sa naháňať po ulici s nejakými policajtami, ale keď som v zahraničí, tak si dám aj bombingy. Ale hlavne idem vlaky metra.
Bombing je čo?
Že namaluješ taký kvázi grafit, taký rýchlejší v ulici.
Čím sa podľa teba vyznačuje kvalitné grafity?
Tak, to tiež, komu sa čo páči, vieš. Niektorým sa páči taký anti-style, tak podľa nich kvalita je niekde inde. Mne sa páči skôr také premakanejšie tvary, taký viacej wild style. Niekto má rád ľahké, jednoduché oblé tvary.
Dobre, ale to sme stále u toho štýlu, u tej kreativity, ruka, sprej. Ale že či teda na hodnote toho graffiti sa podiela aj miesto. V podstate to miesto a to nebezpečie za tým?
Tak u niektorých hej. Však jasne, že boli, alebo sú ľudia, alebo aj my sme napríklad, boli niekde v zahraničí, kde sa prvý namalovali to metro. To napríklad Panama, Hanoj, Dnepropetrovsk. Tak je to také iné. A keby napríklad si zdolal nejakú horu, asi prvý, čo ju zdolal, vieš. Jasne, že to si ľudia potom povedali, že no, že ten prvý systém namalovali henty dementi zo Slovenska. My tiež napríklad vieme, že hen tam proste napríklad Poliaci dali docela veľa za starých časov, že celý taký východný blok, neviem, že Sofiu, Bukurešť, tak to Poliaci podávali.
A vy sa potom aj nejako stretávate, alebo komunikujete medzi sebou?
Vieš čo, tento akurát Poliak konkrétne, tak on robí taký časák, tak s ním komunikujem, ale nejak už to není tak, vieš, keď som boli mladší, tak jasne sa viacej cestovalo, komunikoval človek s tými ľuďmi, teraz sú aj sociálne siete, ale už každý má svoj život, vieš, rodiny a tak ďalej, takže sa stretávaš a opíše si s nejakým okruhom ľudí, vieš, veľa ľudí po tej 30-ke aj prestalo malovať, takže s nimi človek vlastne nekomunikuje, alebo ne až tak. Keď niekam napríklad idem malovať, tak si pýtam, viem, že tam je taký aktívny, tak si im popíšem, on mi pošle nejaký kontakt, alebo naopak.
Povedal by si, že človek potrebuje ten adrenalín?
Tak niektorí, podľa mňa hej.
Potrebuješ ty adrenalín?
Evidentne hej.
V koľkých si bol krajinách?
Teraz som to minulé rátal akurát 92.
Všade si sprejoval?
Jasne. Ale nie vlaky, hej, lebo niektoré boli z tých krajín, že nemali vlaky. Napríklad teraz v Jordánsku som bol. Nemali, ale krásna krajina, odporúčam. Super ľudia.
Aj máš niekde zákaz?
Mám, no. V Japonsku. Ale iba doživotný. A našťastie som videl veľa z tej krajiny, že keby som bol fakt iba tak, jak keď som mali 20 rokov, tak by som iba prišli, namalovali a oni sa nezaujímali. Jak to veľakrát bolo v niektorých krajinách. Ale potom, čím je človek starší, tak už chce vidieť aj z tej krajiny. Našťastie sme ešte aj natáčali Show Must Go On, hej, tak sme robili rôzne footages, že sme natáčali rôzne scenérie, chrámy a tak, nech to vlastne není iba o tom malovaní, ale vždycky v tom filme, keď si ho videl, tak vieš, že sme tam nabrali nejaké zábery z krajiny, niečo zaujímavé, nech to není iba o retardácii, vandalizme a adrenalíne, ale nech tam je troška aj niečo vidieť, že človek si povie, že aha, toto majú v tej krajine, že super, že taký trocha dokumentík kvázi.
No tam bolo vidieť, že ste veľa točili. Pretože no, toľko zaujímavých záberov ľudí a situácií, akože nenabereš len tak na náhodu.
Hej, však sme museli vyliezť z hora Fuji, potom sme išli Nara, také to bolo prvé hlavné mesto, potom sme išli aj do Kyoto, vyšli sme aj do Fukushimi, Hiroshimi.
Mňa by zaujímalo, že čo je tvojim hnacím motorom?
Neviem, proste žiť život a užívať si ho. Lebo napríklad to graffiti, hej, prinesie to aj niečo zlé v živote, keď ťa chytia, alebo to zraníš niekde, že utekáš, zlomíš si nohu alebo ruku, alebo porežeš sa, dorežeš. Niektorí aj horšie dopadli, našťastie zatiaľ nie je takéto niečo. Ale prinieslo mi to veľa dobrých vecí. Pocestoval som, skrz graffiti som začal cestovať. Skrz graffiti som sa naučil po anglicky a spoznal som veľa dobrých ľudí, hoci kde po svete. V Ázii, v Južnej Afrike, v Južnej Amerike. Že ten človek aj sa mu tak otvoria oči, že aha, že to nemusím brať takto, že to takto musí byť, že človek si urobí taký svoj obraz, máš svoj pohľad na svet. Že veľakrát, keď niekto niekde žije, mám kvantum takých kamarátov a mi to príde veľakrát, že si taký obmedzený, keď žije iba na tom Slovensku, povie, že a na čo mám vedieť po anglicky? Ježiš, nikam nejdem. Ježiš, dobre, ale jak vieš, že nikam nepôjdeš? A čo keď niekto príde sem na Slovensko, stretne to, jak sa budeš cítiť, že mu nebudeš vedieť odpovedať. Čo, nech sa naučí po slovensky.
Čo by si chcel odkázať Slovákom? Akí sú Slováci?
Aj dobrý, aj zlý, jak všade. Ale byť menej závislivý, to príde také, že napríklad Slovák oproti Čechovi, že človek, teda Čech, človek nerieši a ide. Hej, že tí Češi, tých vidíš všade po svete. Však určite si cestoval tiež, a prídeš niekde a Čechov stretneš, hej. Dobre, je ich raz viacej ako nás, ale ideš a stretneš ich hoci kde. Ja som stretol Čechov fakt všade. Na Zelande som šlápal na taký vulkán a tam zrazu Češi iba, ty vole. A ja že, hej, Češi, ne? Oni si tak cestujú low-costová, Slovak je tak veľakrát, nevrámim, že všetci, hej. Ale príde, že väčšina potrebuje taký kvázi luxus, hej, že sa zoberie, ide, ja neviem, do Tajska, alebo ide na Maledivy, alebo si zaplatí all inclusive, hoci kde po Európe. Tí Češi si, ja neviem, zoberú svoje švestky a proste idú. To sa mi páči. Že si tiež taký, neviem, že všetci, hej, však určite aj niekto od nich ide na nejaký all inclusive, ale nie sú taký náročný. Nepríde, že Slovák je taký náročnejší a moc sa ženie za zbytočným luxusom.
Takže ty si bol v 92 krajinách. To je asi celkom drahý koníček.
Hej, tak ale záleží, jak cestuješ, že ja sa snažím tak low-costovo cestovať a není krajina, jedna je proste extrémne lacná, potom sú nejaké bohatšie krajiny a drahšie, vieš. Napríklad Ázia je v pohode viac menej, okrem Singapuru, Koreji, Japonska, viac menej sú lacné, hej, aj Čína.
Toto síce nie je podcast o cestovaní, ale poradil by si ľuďom, ako low-costovo cestovať?
Jasne, nakupovať si zájezdy a teraz je to extrémne jednoduché. Teraz máš internet, všetko si vieš vygoogliť, ľudia napíšu nejaké informácie, sú rôzni travelery a napíšu, čiže jak sa dostať. Proste musíš vedieť anglicky, alebo aspoň nejaký svetový jazyk a nájdeš si všetky informácie, ako vlastne cestovať. A to je proste aj o tom, že aký luxus potrebuješ mať na to cestovanie. Keď potrebuješ spať, ja neviem, trojhviezdičkou alebo päťhviezdičkou hoteli, tak to bude drahé, ale napríklad sú takí ľudia, čo cestujú a vozia sa napríklad z mesta do mesta nákladnými vlakmi. Takých ja napríklad extrémne tiež cením, hej. Že to je zase iný taký typ cestovania, low-costový a adrenalinový. Potom sú ľudia, čo proste stopujú po krajinách. Potom sú ľudia, čo idú a majú ten couchsurfing, čo je taká stránka, že ty proste prídeš k nemu a on ťa hostne zadarmo. Že u neho prespíš, ale tiež musíš mať nejaký account na nejakej stránke, to proste neriešim. Lebo my ako sprejeri sme komunita, že aj keď ja napríklad dojdem do Bolívie, tak sa napíšem si s nejakými kamošmi, to je proste taká sieť. Napíšem chalaňom do Buenos Aires, kde som už viackrát bol, že nepoznáte niekoho v Bolívii. Ja napíšu, že jasne, hej, tento, samozrejme nikto nevie po anglicky, tak sa nejak lámane dohovoríme a pošle mi nejaký tam kontakt. A chalaničko bude jasne, že poradí niečo, kde sa môže ľahšie a jednoduchšie, lacnejšie ubytovať, alebo veľakrát ten človek z tejto graffiti komunity ponúkne ubytovanie.
Ľudia ako keby poznajú tvoje meno, ale nepoznajú teba. Tým chcem povedať, že vlastne ostávaš stále v anonimite.
Snažím sa.
Bojíš sa dôsledku toho, čo si urobil, že bojíš sa policajtov, alebo len nechceš, aby ťa ľudia poznali zbytočne?
Tak, hlavne, jasne, človek sa bojí tých dôsledkov, že určite niekomu som troška bol, jak sa hovorí, klincom v pete. Niekomu som niečo aj mohol niekedy pomalovať, aj dom, ako nevrání, že rodiny dom, ale panelák. A to už bolo dávno, takže tí ľudia už odrastli, ale jasne, však bojí sa človek aj policajtov. Že neprídu, že jasne, a tu teraz ťa budeme každý deň otravovať.
Takže je to pre tvoje bezpečie?
Určite.
A je to pre tvoje bezpečie, aby si si zachoval svoju slobodu?
Áno, sloboda je dôležitá.
Čo pre teba znamená?
Sloboda znamená pre mňa, že môžeš cestovať a ísť kam chceš, čo našťastie máme. Sloboda znamená ešte aj to, že si môžeš povedať, čo chceš, viac menej, hej. Takže máme slobodu prejavu, že povieš, že Čaputová je zlá, hneď ťa idú zavrieť, alebo ťa pošlú do gulagu. Ale no hlavne to, že môžeš cestovať, to je pre mňa sloboda. Lebo neviem si predstaviť, že by som žil, musím proste zostať na Slovensku, alebo ja to bolo veľké, že Československo a raz za rok ísť do Juhoslávie na dovolenku. Proste aj to cestovanie mi príde, že to je taká závislosť. Že človek už videl toľko a teraz si hovorím, že chcel by som navštíviť, že 100 krajín sveta a chcem proste, voľakej som si hovoril, že áno, že nechcem ísť moc do Afriky, že čo tam, ne, že malária, nebezpečné, ale bol som teraz v Afrike už párkrát a vravím si, že chcel by som už vidieť toto, tamto a hento z Afriky. Samozrejme sú niektoré krajiny, kde ťa nepustia. Napríklad Barma není na tom najlepšie teraz, ponovom Rusko, Ukrajina.
To si mal vlastne aj v Showbazgovon, Mianmarsko, Barmu.
Hej.
Tak si to ešte vychytal?
No, to som nebol ja, ale crewman. Ja som bol tak, že na hranici, ale nás nepustili cez jeden hraničný prechod, pretože to bol iba pre lokálnych. A teraz bohužiaľ sa tam nedá ísť. Ale chcel by som Severnú Koreu vidieť. Strašne.
Sprejuješ niekedy domy? Alebo si sprejoval niekomu dom, plot?
Rodinný dom alebo panelák?
Povedz ty.
Paneláky, hej.
Paneláky iba, hej. Lebo chcem sa dostať k tej slobode, že kde začína a končí sloboda jednotlivca. Že či si myslíš, že ty ako frér si niekomu ako keby obmedzil jeho slobodu, hej?
Tak určite, hej. Podľa toho, jak to mám práve, keď že napríklad dodávky, hej, že mám nejakú dodávku a chcel ísť ráno s ňou robiť a bohužiaľ noci sa mu pomalovala a obmedzilo ho to na slobode, možno si to nevšimol, alebo mu to bolo jedno, hej, keď musel riešiť niečo, že až zavolať policajtov, nikto nie to poškodil, tak na poisku, tak hej.
Oľutoval si niekedy nejakú svoju prácu?
Nie. Pravil som v Japonsku, že to ľutujem, ale...
Ale to si ľutoval, že možno kvôli tomu, že ti akože už hrozilo, že dobre, bol si vo väzení.
No, hroz...
To už je, akože taká červená čiara možno.
No ako ľutoval som to, to je tak, jak veľakrát, keď povieš svoje priateľko, aby bola ticho, že á, že prepač, ne, že dobre. Tak presne tam to bolo tak, ale ako furt som nechápal, že čo z toho robili takú vedu. Že namaluješ, umieš.
No ide o to, že či si ľutoval niekedy, že napríklad si posprejoval niekomu auto a potom si zistil, že jo, chudák, vlastne ráno to musel
umývať. Auto sa nemaluje väčšinou takto, že dodávky, hej, lebo dodávky aj to je také, že pracovné auto, osobné auto nikto nikomu nepomaluje. To sa viac menej, ako neviem, že sa nestávalo, hej, že jasne, že som videl aj takéto. Ale určite som možno niečo ulotoval, nepamätám si.
Považoval si sa niekedy za zločinca?
Nejak... Ne. Nie.
Čo na to hovorí tvoja rodina? Vedia o tom, že spravuješ vôbec?
Samozrejme.
Vedia. Aj mama a takto.
Áno.
Čo na to hovoria?
No, čo na to hovorila voľakedy, tak bolo také drsnejšie, že ma vyhodí aj zo sprejmy a takto, klasiky, hej, keď je niekto tínedžer. Ale potom už po 18-ke nemala čo do toho moc povedať. A vždycky, že Ježiš Mária, zase ťa chytili, alebo pochytali aj na Slovensku veľakrát, alebo niekde aj tu v rámci Európy, tam bola nejaká pokuta, alebo podmienka. Tak jasne, že mama to prežíva, hej, mama sa bojí o svoje dieťa. Potom v Japonsku to tiež sa bála, však to bola chudák na nervy. A teraz je sa snažím aspoň nehovoriť, že keď idem, alebo že idem iba na dovolenku, také milosrdné lži.
Bavilo by ťa sprejovať, ak by v tom nebol ten adrenalín?
Asi hej, ale ne do takej miery. Že ten adrenalín tomu pomáha, hej. Že niekedy, ako, jak to myslíš úplne, lebo keď si predstavím, ako, že všetko by bolo legálne, že by sme cestovali a všetky napríklad vlaky a metra by boli také legálne?
No ja to vnímam tak, že niekoho môže viacej baviť to, že sprejuje a vytvára, akože hraje sa s tým písmom a s tým štýlom. A niekto k tomu potrebuje vlastne aj ten ďalší prvok toho zakázaného ovocia, hej, alebo toho, že proste tam sa dostanem, tam ešte nikto nebol a tam dám to dobré dielo, hej, že...
Áno, tak určite, aj toto ten, proste sú ľudia, čo takéto veci ich poháňajú, to máš presne jak horolezci, že prekračovať nejaké limity. Ale napríklad, aj keby bolo všetko legálne, tak nevravím, že by ma to nebavilo, lebo tam chýba ten adrenalín. Bavilo by ma to, ale ne až do takej miery. Napríklad, keby som si predstavil, že všetko môžeme po svete pomalovať, aj vlaky a metra, tak proste by som si tam išiel a maloval by som si tam napríklad 6 hodín. Že by sa tam presne namaloval brutálnu vec, nejaký charakter k tomu pozadie.
Čo považuješ za svoje najväčšie dielo?
Najväčšie... Dávali sme 14 vagónov na jednej súprave. To bolo také najväčšie, ale to také najvýznamnejšie. Veľakrát to bolo, že presne sme dosielili niečo ako prvý. Že sme dali napríklad tej Paname to metro, aj keď sa mi moc nepáči. Alebo aj v tom Vietname. Alebo napríklad aj to Japonsko, bohužiaľ, ale boli sme ako tam spokojní s tým, že sme namalovali niečo takéto ako medzi prvými Slovákmi. Alebo niektoré miesta možno aj prvý, len to sa nedalo overiť.
Ty už musíš byť aj odborník na metro, nie? Vyznáš sa aj v rôznych druhoch vozňov, vlakov?
Ja jasne. Keď pozriem nejaký film, americký napríklad, a veľakrát tam ukážu, že Moskva. A zrazu iba vidíš a zrazu nejaký záber a tam ide praské metro. Takže hneď vie. Alebo mi som pozrel niečo a to bolo tiež niekde akože natáčané a pritom bum, budapešťanské metro v tuneli, hej. Neviem, či to bol nejaký Underworld alebo niečo takéto, nejaké niečo s úpirmi. Tak proste to bolo točené v Budapešti, potom niečo zase bolo akože metro v Rusku a pritom to bolo v Belehrade natočené došiel. Že tie vlaky a metra sú také charakteristické veľakrát v svojich farbách alebo tvároch pre jednotlivú krajinu alebo aj dokonca mesto.
Čo by si odkázal začínajúcim sprejerom?
Veľa šťastia. Že nech sa nepokúšajú dobehnúť to, čo my sme proste malovali, alebo kvázi naháňali dekády, alebo aj 10 rokov. Ja viem, že ich to poháňa v veľa prípadoch, že niektorí sprejeri chcú dosiahnuť také a také cieľe, ale nemôže to dosiahnuť v tak krátkom čase, hej. Môžu byť z toho niektorí na nervy, ale však jasne, držím palce. Nech idú za svojimi snami, ak sú to ich sny, len fakt nedá sa dosiahnuť niečo za rok, čo niekomu trvalo 10 rokov napríklad. Takže hlavne v kľude a nech sa im niečo nestane. A nech nezatknú. Rýchle nohy, tak, to je dôležité.
Daor, ďakujem, že si našiel čas a prišiel si do nášho štúdia.
Ďakujem aj ja.